sitten olisi tarpeet, suhdetarpeet tai aviotarpeet. Me puhutaan aviotarpeista. Selviää tässä matkan varrella, miksi.
Niin. Jana, tuohon Kirsi sanoi aviotarpeet. Oli hyvä keskustelu. Kiitos palautteesta ja sillä tavalla ihan mukava. Oikeastaan ei ole jännittänyt sillä tavalla yhtään, kun on tänne tultu, koska me ei ole tunnettu teitä ollenkaan. Eikä me oikeastaan vieläkään tiedä, me oikein monenkaan nimiä tiedetä, mutta nyt jos kahvitauolla oli kiva huomata teidän kanssa vuorovaikutuksen kautta tuota ja näitä kommentteja, oli tosi mukava saada palautetta. Kerroit, en muista nimenkin unohdin, mutta Terho kertoi äsken tuossa, että just sinne, että hänellä nousi karva pystyy, oliko se parisuhteesta puhuttaessa ja sitten yleensä sillä tavalla, ehkä nämä, että mitä termejä me käytetään, että mitä termejä on tottunut kuuntelemaan ja sillä tavalla. Ja on ihan hyvä että saada tällaista. Ja vielä tässäkin ehkä meidän, niin kuin täällä tämä otsake on, että mies ja nainen aviopuolisona. Eli me puhutaan avioliitoselämisestä tässä koko ajan. Ja justiin joku tällainen suhde-nimi tai sana, niin että parisuhde nimenomaan. Että sit me tarkoitetaan sitä, ja joskus on, joka oli tuossa palikkaluennolla aluksi, niin usein me siinä kerrotaan, kun me lähdetään näiden raamatun päälle rakentamaan sitä avioliittotaloa, niin eli me lasketaan sitä Kristuskalliolle, ja siitä näkökulmasta, nimenomaan kristillistä avioliittoa, siitä näkökulmasta lähestytään ja tulkitaan, ja oli ihan mielenkiintoista saada palautetta. Hyvä kun monta kertaa kun puhuu, niin ei huomaa käyttämäänsä niin kuin sanaa ja mitä mielikuvia se voi tulla. Mutta vähän niin kuin, että tämä maailma, siellä on niin monenlaista tulkintaa samasta sanasta, niin nyt kohdennetaan tähän kristilliseen miehen ja naisen väliseen avioliittoon. Joo.
No joo, eli aviotarpeis, lähdetään liikkeelle Raamatun paikalla taas. Eli Matteuksen evankeliumin 7. luku ja 12. Sen tähden kaikki, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Elikkä se, mitä ne aviotarpeet syvimmiltään ehkä on sitä, että keskittyy siihen toiseen ihmiseen niin, että otetaan selvää niistä toisen tarpeista siksi, että voidaan toimia hänen hyväkseen, sen aviopuolison hyväksi. Ja usein me luullahan, että täytetään niitä toisen tarpeita silloin, kun täytetäänkin itse asiassa niitä omia tarpeita. Eli vähän niin kuin tuossa oli maininta jo niistä rakkauden kielistä, että puhutaan tai osoitetaan sitä rakkautta sillä kielellä, mitä me itse haluttaisiin, että meille osoitettaisiin sitä rakkautta. Niin sama näissä tarpeissa, että saatetaan niin kuin täyttää jotakin omaa tarvetta sille puolisolle. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Eli jos hellyys on tärkeä itselle, niin saattaa olla hellä sitten sitä puolisoa kohtaan, vaikka se hänelle ei välttämättä niin tärkeä tarve olisikaan. Ja tärkeintä tässä on tutustua siihen oman puolison tarpeisiin, jotka on yksilöllisiä ja meillä on tässä tietynlainen tarveluettelo, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä kaikilla se täytyy olla just samanlainen. Hyvin todennäköisesti se ei ole, mutta tämä on tällaisen henkilön kuin Willard F. Harleyn kirjahan perustuva luettelo, joka on työskennellyt 30 vuotta kriisiavioparien kanssa tuolla Amerikan mailla ja sen pohjalta, omien kokemustensa pohjalta, hän on sitten laatinut tällaisen listan niistä miehen ja naisen tärkeimmistä tarpeista. Mutta tosiaan tämä ei ole mikään kiveen hakattu ja mustavalkoinen ajattelu, mutta niin tällainen yksi luettelo näistä. Eikä tosiaan mikään, että jos sanotaan, että vaimon tarpeet on nämä, niin se ei tarkoita sitä, että ne on sen vaimon yksityisomaisuutta, eikä miehellä voi olla niitä tarpeita tai toisinpäin, että niitä voi olla toisinpäinkin ja sekaisin sitten niitä Eli esimerkiksi myös miehet kaipaa hellyyttä, vaikka se on naiselle tärkeä tarve. Ja toisaalta taas sitten vaimoilla on myös seksuaaliset tarpeet, vaikka se on miehelle tärkeämpi tarve täällä luettelossa.
Joo, eli vielä sitten vielä näistä tarpeista sen verran. Puhutaan avioliitossa, niin. Tärkeää tutustua toisen puolison tarpeisiin. Se on tosi tärkeää, että tiedostetaan ne. Ja
siitä mä jo aivan kerroankin. Mutta
joo. Tuosta. Niin, ja sitten tuohon, joo. Eli tästä tarpeiden täyttämisestä. Eli jokaista tarvetta on hyvin tärkeää täyttää vähän edes. Ja kun jättää kokonaan täyttämättä, ja sillä lailla täyttymättömät aviotarpeet ovat monien avioerojen ja avioliiton kriisin taustalla. Ja tässä viitataan, että Jeesus tuli palvelemaan, ei palveltavaksi. Ja tuossa Markus 10:42-45. Ja sitten viitataan tänne, sama mieli meillä olkoon avioliitossa. Mäpä luen sen teille täältä. Elikkä Markus 10:42-45. Mutta Jeesus kutsui heidät tykönsä ja sanoi heille, te tiedätte, että ne, joita kansojen ruhtaneksi katsotaan herroina, niitä hallitsevat, ei kansojen mahta. Ja, no niin, että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan, mutta näin ei ole teidän kesken, vaan joka teidän keskuudessanne tahtoo suureksi tulla, selkoon teidän palvelijanne. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, selkoon kaikkien orja. Sillä ei ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, antamaan henkensä lunnaiksi moden edestä. Ja sitten näistä aviotarpeista, niin, tällainen luettelo. Niin, aivan. Eli nämä tarpeet niin voi täysin tyydyttää vain aviopuoliso ja niiden tulisi täyttyä nimenomaan avioliitossa. Eli ei avioliiton ulkopuolissa, ei kihlautumisaikana, eikä seurusteluaikana, vaikka tämän ajan ihmiset monta kertaa mieltää sen sillä tavalla. Avioliitto on sillä tavalla, että Jumala on sinne nämä aviotarpeet, esimerkiksi seksuaalisuus, niin se kuuluu sinne. Ja jos siihen alueeseen vähän raapasta, niin se, ettei me rikottaisi ittiämme niillä asioilla, niin siksi sinne avioliitto, ettei me haavoitettaisi ittiämme. Jos niin on käynyt, kyllä Jumala ne anteeksi antaa, ja niiden, mutta se vaatii enempi työtä, jos me on, mitä enempi me ollaan sitten ittiämme haavoitettu niillä alueilla. Mutta siksi suojelemaan sitä tärkeää ihmissuhdetta. Ja otetaanko nämä sen verran näistä luentomateriaalista, mistä me on kerätty näitä. Me ollaan siellä ison kirjan avioliittotyössä joskus jonkun verran oltu, ja sitä kautta jonkun verran nämä materiaalit on sieltä, ja sitten NMKYn tekemään avioliittotyön pohjalta, ja tällaisista näistä yleisimmistä Suomessa tehdystä avioliittoa. Totta kai Raamattu on myös sitten lähde, mutta näitä on poimittu, ja tuon ison kirjan työn aikana on tällainen aviotarvelista miehelle ja naiselle muodostunut. Ilmeisesti, kerro vaan.
Se ei ole ison kirjan työn tulos, vaan just mä kerron, että se oli sen.
Aivan, joo. Mutta kumminkin näette, että ne on ihmisten haastattelu, eli ihmiset on vastaillut, että on aika yleisiä, että tällä tavalla näihin suhtaudutaan. Eli silti tämä ei välttämättä ole jokaisen henkilökohtaisen. Nämä voi vähän heittää nämä tärkeysjärjestykset. Esimerkiksi tuo vaimon järjestys. Eli ykkönen, hellyys, rakkaus, läheisyys. Se on kaikista suurin tarve naisella. Eli huomaa, että se hellyys, rakkaus, läheisyys siellä avioliitossa, se on jo itsessään tarve. Eli miehen, huomaa, että kohta miehen tarpeet, niin itse, että hellyys on sinänsä jo, että ollaan tässä näin. Niin tämä on jo sellainen, että vaikka ei siinä sen kummempaa, ja siinä ollaan, niin se merkkaa naiselle aika paljon. Ja sitten, että on seuraava tarve, keskusteleva mies. Mä oon saanut vapautuksen synneistä. Eli se on, että mies puhuu, ja eikä tarkoita tätä keskustelua, mitä tällaisen small talk, eli vaan sellaisen, että ihan oikeasti asiatasolla, siellä meidän avioliitos. Niin, no joo. Ja sitten vilpittömyys, avoimuus on kolmas tarve. Vilpitön mies, avoin mies. Ja sitten taloudellinen vastuu miehellä avioliitos ja sillä tavalla, että se nimenomaan vastuu. Ei se, että mies tienaa ihan hillittömästi, vaan että se, että taloudellinen vastuu olisi sillä miehellä, että niin. Sitten perheelleen omistautunut mies.
Käydään näitä tarkemmin sitten vielä kohta kohdalta läpi, mutta tässä vaan nyt nämä luettelot eka, että mitä ne tarpeet on. Eli miehen tarvejärjestys on sitten tällainen. Eli ykkösenä siellä on se seksuaalinen täyttymys, ja kakkosena on vaimon seura ja ystävyys, ja kolmantena viehättävä ja kaunis puoliso, nelosena viihtyisä koti ja viitosena arvostus, kunnioitus ja ihailu. Katsotaan sitten tarkemmin, mitä ne nyt tarkoittaa.
Joo, eli nyt sukelletaan tänne vaimon ykköstarpeeseen, eli tuo hellyyden, kiintymyksen ja huomaavaisuuden saaminen. Eli nimenomaan, kun äsken jo vähän sivuttiinkin sitä, ja miehen on vaikea erottaa hellyys ja seksi. Miehellä yleensä mies syttyy seksiin hyvin helposti, ja se on tämä hellyyden sellainen rinnalla oleminen, niin tämä miehellä on tosi, joskus täytyy sillä lailla ihan erotella se tarve, että siitä voi ihan sanoa, että mä haluan nyt vaan olla tässä näin. Ja se on monta kertaa tosi tärkeä juttu, että saa vaan olla siinä vierellä ja rinnalla. Ja jos mies ei erota hellyyttä seksistä, niin vaimo ei niin helposti pysty syttymään seksi. Vaimolle hellyys sinänsä on päämäärä, siinä sillä on itseisarvo. Vaimo ei miellä sitä johdannoksi johonkin. Tämä voi olla miehelle joskus sitä täytyy vähän niin kuin itselleen muistuttaa. Miehen on viisasta kiinnittää huomiota siihen, että miten hän kohtelee vaimoaan muiden läsnä ollessa. Katsoo vaimoa seurassa, puhuu hänelle kunnioittavasti. Vaimo haluaa olla miehelleen tärkein henkilö myös seurassa. Eli tuo seurassa puhuminen on tosi tärkeä juttu. Ja se on toki miehellekin, mutta erityisesti naiselle. Otetaan tuosta pieni esimerkki. Tällainen aviopari, ja siinä voi olla tällainen isä, äiti, anoppi, appiukko tilanne, ja sitten sinne mennään sinne kumman taholla tahansa, niin sinne vieraaseen perheeseen, ja sitten, että tavallaan se asettuu sen oman puolison rinnalle ja tueksi, ja se on tosi tärkeää, että niin kuin sitä ei jätetä yksin sitä omaa puolisoa, ja sieltä voi tulla sieltä sanallista jotakin kommenttia, joka välttämättä ei ole aina niin sellaista rakentavaa, tai se voi olla kovinkin sellaista henkilöön kohdistuvaa, ja siinä on, että tosi tärkeää reistä seistä rinnalla. Ja sitten toinen esimerkki tuolta kaveriporukasta, eli vaikka me tiedettäisiin, että meissä on joitakin sellaisia heikkoja paikkoja, niin on tosi tärkeää puhua omasta puolisosta kauniisti. Ja se on,
vaikka puoliso ei ole paikallakaan.
Niin ja sekin, joo, aivan nimenomaan. Eli vaikka Kirsi lähtisi vähän käymään vaikka tuolla oven takana, niin sillä aikaa, että mä myös seison silloin niiden juttujen takana. Eli mä puhun hänestä. Ja sitten jos jotakin negatiivista, niin mieluummin kahden kesken käsitellään sitten yhdessä. Sikäli mikäli se on sellaista, että se voi kertoa seurassa, mutta se seurassa puhuminen on tosi merkittävä juttu. Ja sitten käytännön vinkkejä. Tässä ja mä ehkä vähän palaan vielä tuohon. Niin tämä rukouksien estyminen, jos haluatte lurkata, niin ilman näitä rukous voi ensimmäinen Pietarin kirja 3.7, kurkakkaa jos haluatte. Siellä on Raamatun paikka. Että nämä on aika tärkeitä juttuja siellä avioliitossa. Ensimmäinen Pietarin kirja 3.7. Sitten käytännön vinkkejä. Halaa, suutele, lähtiessäsi myös palatessasi. Ja kosketus viestii, ettei kahden ihmisen välillä ole vihaa. Eli tällä tavalla, jos koskettaa, niin tietää, että ei se ainakaan suutuksissa ole. Ja se on sellainen, se on tosi tärkeä juttu. Sitten kerro sanoin, että rakastat. Tämä saattaa olla miehelle vaikea, mutta kannattaa opetella. Sano vaikka, että minä tykkään sinusta ja olet hyvä vaimo. Ja niin edelleen, sitten sinua on kiva katsella. Ja näitä on tällaisia vinkkejä. Sinun kanssasi on kiva olla ja olet kaunis. Se on tosi helppo meille miehille. Naiset on aina kauniita. Meidän on hirveän helppo heitä kehua. Mutta niin he tykkäävät sen kuulla. Näin.
Se oli vielä jatkuu ne vinkit.
Niin, näitä vinkkejä vielä täältä lisää. Naiselle on tärkeää, että ilmoita, missä olet, jos tulee muutoksia normaaliin kotiapaluaikaan. Ja sitten yllätä vaimosi positiivisella tavalla, kukalla ja nämä lahjat ja ostosmahdollisuudella viemällä ulos ja pieniä viestejä ja niin edelleen. Muista merkkipäivänä. Sellaisia juttuja on näitä pieniä asioita. Mutta joku kertoi joskus hyvin arkisen esimerkin siitä pienestä muistamista, pienestä huomaamisesta, että että voi sellaisia pieniä kukkasia, pieniä suklaana karkkeja tai mitä niitä voi jätellä yöpöydille ja kaikkia sellaista. Ne on niitä pikkujuttuja, millä voi tehdä sellaisia huomioita.
No sitten se miehen ensimmäinen aviotarve on se seksuaalinen täyttymys. Ja tämä voi naisille olla yllätys, että se tarve on miehille niin tärkeä. Tai sitten ei välttämättä tuollenkaan yllätyksenä, mutta niin, se on miehille tärkeä asia. Ja Jumala on sen niin luonut. Jumala on miehen luonut ja se on luonnollinen asia, että se on niin. Ja mies saa olla sellainen, koska mieheksi ja naiseksi meidät on luotu. Ja siellä Mooseksen kirjassa tosiaan puhutaan siitä mieheksi ja naiseksi luomisesta ja sitten seuraa kehotus tulla hedelmälliseksi. Ja sivuskohan Olli jo tuota, että mies syttyy helposti näköaistin kautta siihen seksiin. Ja nainen taas sisäisestä mielikuvasta, johonka vaikuttaa tunteet ja mieli ja kaikki. Se on naiselle pitempi prosessi se syttyminen kuin miehelle. Ja sen takia se onkin se, tämä miehen tarpeen toteutuminen tai täyttyminen on vähän niin kuin opeteltava rinnakkaisen vaimon hellyyden tarpeen kanssa, että siinä kuitenkin tulee ne molempien tarpeet täytettyä. Että se vaimo saa sitä ei-seksuaalista hellyyttäkin. Ja sitten kun se vaimon tarve täyttyy, niin miehenkin tarve täyttyy helpommin ja samoin päinvastoin sitten. Ja koska tämä miehen seksuaalisen täyttymyksen tarve on voimakas, eikä se tarpeen olemassaolo on se miehen valinta, niin se on, mies on tosi herkkä ja haavoittuva tällä alueella. Eli se seksi ei saa olla puolisoiden välistä kauppatavaraa tai palkinto jostakin. Sillä ei saa käydä kauppaa, eikä se haavoittaa tosi helposti sitä miestä. Ja sitten vaimolle sellaisia vinkkiä, että kuinka kannattaa käyttäytyä miestä kohtaan, niin, tai ei kannata käyttäytyä. Eli ei kannata kieltäytyä seksistä kokonaan, koska se on miehelle niin tärkeä asia. Tai sitten, että antaa sitä seksuaalista läheisyyttä vain ruumiillisesti, mutta ei ole itse siinä läsnä siinä. Mies kyllä aistii sen, jos nainen ei ole siinä niin kuin tunteella mukana. Se on vaarallinen tapa ja voi saada sen miehen uneksimahan sitten jostakin paremmasta. Koska se ei miehelle ole vaan se se seksuaalinen täyttymys, vaan mies haluaa kokea, että nainenkin siinä...
Puhutaan sellaista sydänten kohtaamisesta. Mm. Se on paljon enemmän kuin seksuaalisuus. Mm.
Ja sitten sekin, että nainenkin saa sydämestään nauttia ja iloita siitä seksuaalisuuden lahjasta. Yhtä lailla se on naisen luoto kuin miehenkin, mutta niin miehellä se on...
Mulla oli joku ajatus tästä, mutta se meni pois mielestä. No ehkä se joskus. Se on niin kuin entisellä Lasse Yrjelillä. Ei tämä se ole.
Okei.
No, en tiedä mikä se. Huomaatta, että tälläkin alueella oli erilaisia keskusteluja. Mutta niin, aivan tämä seksuaalisuuden alueella tästä kieltäytymisestä ja pidättäytymisestä, niin on, joka sillä tavalla pitkän avioelämän elää, niin tulee huomaamaan, että tälläkin alueella on aikoja, että se on niin kuin, voi olla fyysisesti mahdotonta, ja sillä tavalla on erilaisia terveydellisiä juttuja, ja ne täytyy ymmärtää ja huomioida, ja kaikki erilaista puhutaan ihan intiimiasioista, niin jotakin kuivumisesta ja sellaisesta, mutta näihin on sitten olemassa apuja ja muita, mutta että se ei ole sellaista lasten syntymisen jälkeen on kaikenlaista, ja sitten on erilaiset sairaudet, voi tuottaa erilaisia asioita, ja totta kai iän myötä ihan, ja sitten miehillä ja naisilla molemmilla, se on ihan, ne on ihan olemassa olevia asioita, ja näihin on apuja olemassa. Oliko? Kirsi ehdottaa, että mennään eteenpäin. Naisen toinen tarve, no jo. Elikkä, vaimon toinen tarve, keskusteleva mies. Ja keskustelu tavallisista arkisista asioista ja sitten tärkeä opetella keskustelemaan myös vaikeista asioista, mutta että ihan voidaan puhua ihan mistä tahansa asiasta, että mikä on meille tärkeä ja yhteistä, mikä kuuluu siihen meidän elämään, ja se on niin kuin jo sinänsä tarve. Ja sitten myös nuo tärkeät ja vaikeat asiat, niistä puhuminen, mutta sitten taas tuo puhumattomuus, että se viestii vaimolle että hän merkitsee vähän miehelle. Eli se nainen tuntuu olevansa tärkeä, kun mies on puhunut ja on kiinnostunut näistä asioista, mikä kuuluu tähän meidän yhteiseen avioliittoon. Ja keskustelun vihollisia ovat toisen moittiminen, syyttely, toisen nimittely ja keskeyttäminen, päälle puhuminen, toisen puolesta vastaaminen. Niin, näitä vinkkiä. Älä puhu päälle ja ei vastaa toisen puolesta. Ja sitten tämäkin vielä täällä, älä odota vuoloita, vuodatuksia.
Siis vinkkejä vaimolle, kenellä on hiljaisempi mies,
aivan,
joka ei niin paljon puhu, niin. Selvä asia. Sitten miehen toinen aviotarve on seura- ja toveruus vapaa-ajan harrastuksissa ja hengellisessä työssä. Eli mies toivoo, että se vaimo on paras kaveri ja on seurana ja on sellainen toverillinen suhde. Et se on niin kun suhteen kannalta huono järjestely, jos on aina vaan ne omat harrastukset ja omat menot. Tai ja jopa niin, että käydään se hengellisissä tilaisuuksissa erikseen ja yksin. Toki joskus se on välttämättömyys, jos on vaikka pieniä lapsia tai jotakin, että ei pysty aina lähtemään. Mutta niin kun, jos se on mahdollista, niin kannattaa mennä yhdessä. Ja jos niitä harrastuksia on tosi paljon, harrastuksia ja menoja, mihinkä vaan mennään yksin, niin siinä kohtaa kannattaa ihan miettiä, että mitä me voitaisiin yhdessä tehdä ja onko joku sellainen, mistä mä voin karsia ja löytää sitä aikaa, että pystyn olla sen aviopuolisen kanssa yhdessä. Ja se, että seksin rinnalla miehen tunneyhteyden olemassaololle on merkittävä löytää vaimosta hyvä ystävä. Ja sitten vaimojen olisi hyvä olla kiinnostunut siitä miehen työstä ja vapaa-ajasta, että mitä sille miehelle kuuluu siellä töissä ja mitä se vapaa-aikana tekee. Sekin luo sitä sellaista ystävyyttä ja yhteyttä.
Joo. Me joskus yhdessä silloin aikoinaan tätä tarvetta. Se on mulle ollut aina sillä tavalla tosi hienoa, että mä oon saatu Kirsin kanssa yhdessä, niin yhteen aikaan me seurakunnassa harrastettiin musiikkia tai kuorojuttuja yhdessä. Ja nyt tästä avioliittotyöstä tämä oli yhteen aikaan meille sellainen täsmöltihin, jossa yhteisö tekemistä. Nämä on tosi sellaisia rikastuttavia juttuja, mitä me on yhdessä saatu tehdä. Eli jos teillä on yhteisiä asioita, mitä teette, niin tukekaa niitä sillä lailla yhdessä tietoisesti, että tehdäänpä nyt yhdessä tuo juttu. Se on ainakin miehelle tosi tärkeä. Mä uskon, että naisellekin tärkeä juttu.
Seurusteluaikana sitä oli innokkaampi yrittämään niihin toisen harrastuksiin. Ja oliko hän kiinnostunut. Mäkin yritin lähteä sinne mettälle sen ajokouden kanssa, mutta taisi se siihen ekahan kertaan jää.
Mutta se on taas sitten se hyvä luolavien kumin ihan liikki sinne pääsee sinne vaikka mettähommiin, niin siellä saa nollata päätänsä. Se on mulle sellainen harjoitus, että mä oon siellä sitten seuraan koira, mitä se tekee ja liikkuu. Mutta niin, se ehkä ei ole se paras yhteinen teko, mutta niitä kannattaa yhdessä miettiä. Onko nyt vaimon kolmas tarve? Joo. Että mies olisi täysin rehellinen ja avoin hänelle. Ja sitten vaimolle epärehellisyys on yleensä suurempi perusturvallisuusongelma kuin miehelle. Ja miehet usein pyrkivät luomaan turvallisuutta välttämällä ikäviä asioiden ja uhkaavien tilanteiden kertomista. Nämä just nämä esimerkit, että mies suojeloo sitä omaa rakasta, ei halua tietää, että se mahdollisesti aiheuttaa sellaista turvallisuuden tunteen niin kuin järkkymistä jollakin tavalla, varsinkin jos on joku sellainen vähän raskahampi asia, niin sitä monta kertaa miettii, että siirtää sitä, mutta sitä kertomista. Mutta se on kuitenkin vaimolle tosi tärkeä juttu. Meillä on koettu tuossa oman ammatin harjoittamisessa joskus sellaisia taloudellisiakin haasteita. Ja sitten me molemmat tiedostettiin ne asiat siinä sillä tavalla. Ja mä monta kertaa sitten, me sitten Kirsi kyllä luotti, että mä niitä hoidan ja sillä tavalla, mutta oli, että Kirsi halusi tietää, että mihin mennä ja mikä tilanne. Ja sekin, että se asia nyt ei ole järjestyksessä, mutta sitten siitäkin oli helpompi yhdessä keskustella, että mikä asia sitten ja minkä asian seurauksena sitten, kun edetään määritysjärjestyksessä, niin ne asiat tulevat järjestykseen. Mutta se, että puhutaan näistä, tai sitten joku muu, että on vaikka joku kasvaa johonain, tai, ja sä oot siitä tunnustellut ja et kerro. Vaimo haluaa tietää, jos sulla on joku juttu, ja että yhdessä jakaa ne asiat, että yhdessä mennään niissäkin kipeissä asioissa sitten eteenpäin. Että niitäkin asioita me on joskus koettu seurusteluaikana. On joskus sairastettukin. Mutta yhdessä jakaminen on tosi tärkeä. Sitten vaimo kuitenkin kokee asioiden salailun enemmän hylkäämisenä kuin suojelemisena. Mies ole avoin, vaimon tulisi tuntia miehensä paremmin kuin kukaan muu. Eli oma vaimo haluaa tietää omana oli avioppilainen, että vaimolle on hirvittävää kuulla kyliltä, että niin onko sulla sellainen juttu, niin se on tosi, tosi hassua varsinkin. Ja sitten siinä joutuu kyllä selityksen paikalle. Näinhän se on, mutta anteeksi, että en ole uskaltanut kertoa. Joo.
No joo, sitten miehen kolmas aviotarve on viehättävä, miellyttävän näköinen, sisäisesti ja ulkoisesti kaunis vaimo. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla jotakin enemmän, mitä me ollaan, vaan se meidän aviopuoliso on rakastunut meihin ja on pitänyt ja pitää meitä kauniina ja on siihen pelkästään siihen ulkonäköön rakastunut, mutta kuitenkin on niin kuin meihin rakastunut, eikä meidän jatkoskaan tarvitse muuttua miksikään ylikauniiksi tai valokuvamalliksi tai muuta. Tämä ei tarkoita sitä, vaan se, että meillä on se sisäinen ja ulkoinen kauneus sopusoinnus. Ja toki sillä lailla, että me kunnioitetaan sitä miestä niin, että me pidetään huolta itsestämme ja kysytään siltä mieheltä, että mistä mahdollisesti tykkää, että tykkääkö, että pidän housuja vai tykkääkö, että pidän hametta vai tykkääkö, että on lyhyet hiukset vai pitkät hiukset, jos ei se itselle ole niin väliä, että minkä pituiset hiukset on. Tällaisia tosi, tosi pikkujuttuja, mutta jos mies jostakin tykkää niin, ja se pystyt itse sen toiveen täyttämään, niin miksi ei? Mutta niin, ei sillä lailla, että toinen vaatisi toiselta jotakin, että pitää olla jotakin, mitä ei pysty olla eikä halua olla. Ja se on sitä huomaavaisuuden osoittamista, että sille miehelle, että huolehtii itsestä ja ulkonäöstä. Ja se nimenomaan se kokonaisuus ja se olemus, se on se, mikä on se juttu. Ja sekin, kun silloin, jos on nuorena menty naimisiin ja rakastuttu ja ihastuttu, niin ja totta kai vuoret tekevät tehtävänsä ja me muututahan, meidän kuori muuttuu, mutta me ei ihmisenä muututa miksikään. Me ollaan ne samat ihmiset, kun oltiin silloin, kun yhteen mentiin, mutta silti se mies aina vaan rakastaa, vaikka on ryppyjä ja kuinka elämä sitten muuttaakaan, mutta me ollaan miehen, sen oman miehen silmissä edelleen kauniita ja riitetään. Ja no täällä on iloinen sydän kaunistaa kasvot, sananlaskus, sillä lailla tarvitaan sanoa. Eli se on se ilo ja hymy ja se, että hymyile miehellesi ennemmin kuin muille. Onko sulla tähän jotakin?
Aamen. Sisar puhuu viisauksi. No niin, sitten vaimon neljäs tarve. Mies vastaisi perheen pääasiallisesta toimeentulosta. Tämä ei tarkoita nyt sitä ollenkaan, että miehen tarvitsisi edes olla työelämässä, vaan sitä, että naisella on tarve kokea miehensä huolehtiva hänestä ja perheestä. Naisella on tärkeää kokea, että toimeentulon päävastuu on miehellä, eli sillä lailla, että mies niin kuin tavallaan saa, niin kuin kantaa sellaisen ajatuksen tasolla, tai sillä lailla, että se miehen, jos puhutaan sisäministeri ja ulkoministeri, eli toinen vastaa sisätyöstä ja toinen ulkotyöstä, se on vähän valtiollisella tasolla, joka on vähän harhaanjohtava sekin, mutta eli miehellä olisi se vastuu siitä, vaikka ollaan molemmat työelämässä ja vaikka vaimolla olisi korkeampi asema tai palkka kuin miehellä, mutta silti kumminkin mies niin kuin vastaa siitä, että joo, että kyllä meillä nämä asiat hoituu ja jos vaikka se ulosottomies tulisi sinne ovelle, niin mies kävelee rohkeasti vastaan ja avaa sen oven ja toivottaa hänet tervetulleeksi. Eikä laita vaimoa siihen. Tällaisiakin esimerkkejä voi olla, mutta toivottavasti se ei ole, eikä siihen tarvitse mennä. Mutta sillä tavalla, että se vastuu on miehelle. Ja sillä tavalla, toki se on, mies aika usein hankkii sitä elantoa. Ja sitten ainakin meillä oli pitkä aika, että Kirsi oli ihan kotonakin, kun 4 lasta syntyi siinä. Ja sitten toki yhdessä tehtiin töitä ja nyt sitten säkin oot takaisin palannut työn pariin. Mutta tällä tavalla, että se vastuu on ollut niin kuin mulla, että mä oon miettinyt niitä asioita ja Kirsille on jäänyt tilaa. Jos nainen joutuu murehtia tällaisen, se on jollakin tavalla Raamatussa puhutaan, että Jumala loi miehen perheen pääksi, niin se on jotakin tällä alueella. Eli me ollaan erilaisuusluennosta vähän, että me ollaan vähän erilaisia miehenä ja naisena. Ja tuota, miehelle on erilaista suhtautua niin kuin tällaisiin asioihin. Mies vähän niin kuin lähtee järkitasolta niitä purkamaan, että nainen ehkä enemmän tunnetasolta, ja se on sillä tavalla aika luontevaa sitten, niin ja nainen tuntuu itsensä niin kuin ylikuormitetuksi hyvin sitten, jos hän joutuisi murehtimaan tällaisia. Toki moni nainen joutuu niitä tekemään ihan käytännön syystä, mutta se olisi sellainen ihanne.
No, miehen neljäs aviotarve on sitten tämä, että hän toivoo rauhaisaa, hyvin hoidettua kotia. Äkkiseltään tuntuu vähän, että
järkyttävää naisille.
Aina pitää olla siistiä, ei saa olla. Koti täytyy olla aina tip-top, mutta ei, jälleen se ei tarkoita sitä. Eli tuota, miehillä kyllä on unelma siitä kodin paratiisista, että se on latauspaikka ja lepopaikka. Ja miehet saattaa hyvinkin pitää siitä siisteydestä, vaikka ei välttämättä itse siihen pystykään. Mutta tuota, niin toisaalta sitten taas mies saattaa kiinnittää huomiota eri asioihin kuin nainen. Mutta se siisteys sinänsä ei ole se itseisarvo, vaan se, että se koti on sille miehelle sellainen lepopaikka ja latauspaikka. Ja siellä mies saa olla oma itsensä ja saa rentoutua ja tuota, niin heittää kaikki kuormat pois, kun saa tulla kotia. Ja sitten taas siellä, että naisella on siitä kodinhoidosta se päävastuu, mikä taas ei tarkoita sitä, että nainen yksin tekee kaiken ja määrää ja on itsevaltias kaikissa näissä kotitöissä sun muissa, mutta että nainen vastaa, että kaikki niin kodinhoidon asiat tulee tehtyä. Ja monesti just nämä tuota niin, kotihoito tai kotityöt voi aiheuttaa niitä keskusteluja ja niistä kotitöistäkin kannattaa yhdessä sopia, että mikä on se teidän tapa huolehtia niistä. Ja vaikka naisella on se päävastuu siellä kodinhoidosta, niin meillä on monesti se tapa, kuinka me tykätään ne asiat tehdä ja kuinka homma hoituu, mutta meidän pitäisi hyväksyä myös se miehen tapa tehdä, niin tehdä niitä töitä, eikä tyrmätä sitten, että annas nyt, kun mä näytän, että et sä nyt taas tuotakaan yhtään.
Jotenkin pyöriikin jäljempällä tuo tiskikone, kun se on niin ihmeellinen laite. Ja, tuota, Kirsi on ehdottomasti sitä mieltä, että hän haluaa täyttää sen koneen. Ja meille se sopii tosi hyvin. Niin kuin, mä en taas voi mitenkään niin kuin ymmärtää, että miksi niitä likaisia astioita haluaa hypistellä. Mä mieluummin niitä puhtaita laitan kyllä kaappiin, ja se on niin kuin meidän kohdalla toimiva ratkaisu. Kirsi on mulle luovuttanutkin ihan sitä puolta, siitä alueesta. Mutta sitten mä joskus menen niin kuin väärälle alueelle, mihin mä en oikein pätevä. Ja Kirsin mielestä sitten, ja sä oot sanonut, että ne ei oikein ole puhdistunut ne astiat, kun mä oon laittanut väärin niitä sinne ja tällä alueella. Ja sitten mä oon ihan koettu, että parempi hoitaa vaan ne oma leiviskä. Ja se on ihan hyvä. Hyväksi todettu.
Joo, eipä siitä, mutta se neuvottelu niistäkin.
Joo, puhumalla selviää tuostakin. Se on. Ja sitten naisen viides aviotarve, eli mies olisi hyvä isä, perheelle antautunut. Ja sitten vielä, että naisista suurin osa toivoo, että mies olisi perheen hengellinen johtaja. Ja se ei tarkoita mitään, että pitäisi lähteä nyt raamattukouluun tai ison kirjan kurssille, vaan se Tuomaksella nyt, että sä oot ilmeisesti käynyt jotain kouluja, et ole käynyt. No, vaan sitä, että sä niin kun mies niin kun sillä tavalla on niin kun tuo sitä sanaa sinne, vaikka olisi hengellinen ikäkin, olisi tavallaan nuorempi. Sillä tavalla, että olet ollut vähemmän aikaa uskos, niin vaikka vaimo olisi voinut olla vaikka kymmeniä vuosia, ja sä oot justiin antanut elämäsi Jeesukselle, niin se on naiselle tosi tärkeää, että mies haluaa kantaa vastuuta siitä ohjata perhettänsä Jumalan sanan viitoittamaa tietä. Ja miehille ihan rohkaisuksi, että täältä sanasta löytyy ihan hirveästi asioita, että materiaalia on. Ymmärtänyt, en ole kuitenkaan kaikkea. Mutta tällainen on tarve. Ja sitten nainen ei odota täydellisyyttä, vaan halua olla hyvä mies ja isä. Ja että sä oot siinä perheessä isä niille lapsille ja totta kai puoliso vaimolle, mutta se on vaimolle iso asia, että sä oot isä. Ja se on merkittävä tällainen tarve.
Siis jos niitä lapsia on.
Niin, se ei ole aina selvä, että onko niitä, mutta tietysti niitä voi olla omia tai sitten toisten ja sillä tavalla. Ja sitten aina niitä ei ole.
Sitten miehen viides aviotarve. Eli mies tarvitsee vaimon, joka ihailee ja arvostaa häntä. Eli mies kaipaa sitä tunnustusta ja vilpitöntä ihailua. Niin kuin tulikohan jo johonkin tuolla edellisessä esille tämä. Ja miehelle on tärkeää, että miehen tekemisiä ja kykyjä ihaillaan. Ja kun taas sitten se nainen odottaa sitä enempi sitä olemuksensa kehumista.
Joo, mä itse huomannut ihan vahingossa, että mitenkä hyvältä se tuntuu, jos Kirsi huomaa, että ja nimenomaan Kirsi sanoo, että se oli hyvä. Mulle ei niinkään merkitse se, että jos joku muu sanoo, että tuossa olit hyvä, mutta jos Kirsi sanoo, että tuo kyllä oli meni hienosti, niin se tuntuu kyllä ehkä kaikista parhaimmalta. Ja se on jotenkin käsittämätöntä sillä tavalla, että tunnistaa se tarve, kuinka se merkkaa.
Ja kannustuksella mies voi kehittää itseään hämmästyttäviin suoritukset, vähän kuin kehu. Niin
pikku kehulla tapahtuu ihan ihme. No niin.
Joo. Ja
huonekin ryhti korjantuu. Joo.
Ja naisen on helppo silloin ihalla sitä miestään, kun se mies on täyttänyt ne naisen tarpeet. Niinhän se menee tietenkin. Ja sitten se, että naisen ei, niin kuin Olli jo siitä puhuu tuossa, että naisen ei tulisi moittia miestä varsinkaan seurassa. Ja molemmin puolin toki on tämä. Mutta erityisesti tietenkin, tai mitään tietenkin, mutta miehelle, koska se ihailu on tärkeää, niin sitten jos moitetta tuloa, niin se haavoittaa sitten kyllä erityisesti. Ja se myönteinen palaute, se on tärkeää. Ja se niin kuin täällä sanotaan, että jos et kehu omaa miestäsi, niin älä kehu toistenkaan miehiä. Eli jos vaikka se oma mies ei ole paikallakaan, mutta jos kehuu sitä naapurin isäntää, kun se on niin hienosti rakentanut sinne jotakin tai tehnyt, niin
meillä kaatuu päälle tuo ulkorakennus tai jotakin muuta, niin se on sellainen, mikä kannattaa välttää, vaikka se niin olisikin, että se kannattaa siellä sitten.
Se mies voi helposti lähteä sitten hakemaan sitä arvostusta jostakin muualta, jos ei sitä kotoa saa, niin voi uppoutua töihin tai harrastuksiin ja pahimmassa tapauksessa sitten ajautuu muihin suhteisiin, mikä on toki sitten pahin mahdollinen seuraus.
Luetaanko tuo Raamatun kohta?
No luepas.
Eli Roomalaiskirje 12:10. Täällä on tällainen kohta. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisenne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Eli kilpailkaa toisenne kunnioittamisessa. Tällainen ohje annetaan täällä roomalaiskirjassa.
Meillä on tällainen kotiläksy teille. Ei tarvitse nyt välttämättä tässä ruveta tekemään, mutta saattaa tällaisen monisteen, mikä toivottavasti auttaisi siinä, että puhuisitte ja juttelisitte näistä asioista ja herättäisi keskustelua. Se on ehkä se syy, miksi meillä on jo muutama tehtävä tässä näihin viimeisiin luentoihin, niin ihan sen takia, että olisi helpompi ruveta juttelemaan näistä asioista ja käydä läpi niitä juttuja. Niin. Tässä on ohjeet kuinka tämä tehtävä tehdään. Täällä on kaikki nämä tarpeet, mistä me on puhuttu, ja saattaa tehdä sen oman tarveluettelon, että mikä just sulle on niin kuin se sun lista, mitkä tarpeet sulle on tärkeitä, ja pääsette juttelemaan niistä.
Sen voi toteuttaa siellä kotona sitten, kun kaikki valot sammuu, että sen joulualueesta kaikki väki nukkuu ja tip-tap.
Jes, pidetäänkö pikku breikki?
Pari minuuttia, kiitos.